парламент. Рече дека нивните услови за одобрување на преговарачката рамка со Република Северна Македонија ги доставили на владата во Скопје како писмен документ пред една година. Таа денес, одговарајќи на пратенички прашања, рече дека најсуштинскиот проблем е неисполнувањето на договор за добрососедство подпишан во 2017 година. Министерката за правда на Бугарија, Десислава Ахладова, рече дека од 1 јануари 2010 година до 22 октомври 2020 година, врз основа на поднесени молби од граѓани на Република Северна Македонија и доставени документи, вкупно 77.829 македонски државјани побарале бугарско државјанство. Од нив повеќето тоа го побарале повикувајќи се на основа на бугарско потекло, рече Хладова, а државата им одобрила државјанство на 65.675 македонци. Лидерите на земјите членки на Европската унија на самитот во Брисел одлучија да почнат подготовки за санкции против Анкара. Во нацрт за клучоците од самитот се наведува дека Советот на Европската унија се повикува да усвои дополнителни списоци кои ќе бидат додадени на постојниот пакет санкции воведени поради нелегалните турски активности за дупчење во источниот Медитеран. Турското министерство за надворешни работи пак ја повика Европската унија да действува како чесен посредник во спорот што Турција го има со Грција и Кипар за истражувањето на резервите на газ на истокот на Средоземното море.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Добро е што воениот медицински персонал се вклучи во помош на колегите од ковид центрите, но нејасно е зашто се уште не профункционира ковид центарот кој го опремија и за кој дадоа кадар трите приватни клиники. Оценува доктор Никола Пановски по поминати три недели од прогласувањето на кризна состојба. Војската да може да се вклучи во помагање на здравствениот систем и државата да може да управува со капацитетите на приватните болници. Ова беа двете главни причини поради кои на 19 ноември Советот за безбедност, кој се состанак е председателот Стево Пендаровски, одлучи да предложи воведување на кризна состојба на територијата на цела држава. Тогаш владата тоа и го стори, па следниот ден на 20 ноември прогласи кризна состојба. Но според Законот за управување со кризи, владата тоа може да го стори само еднаш во време трајање од 30 дена, а потоа мора да одлучува собранието. Таму пак веќе стигната владината предлог одлука за продолжување на кризната состојба до 30 јуни 2021 година.